Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 25. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Ministar zdravlja Kenan Hrapović zahvalio se svim zdravstvenim radnicima i građanima jer je Crna Gora prva evropska država koja je uspjela da u potpunosti iskorijeni koronavirus. Nove reakcije i osude rušenja spomen ploče organizatorima 13-julskog ustanka u Piperima. U Srbiji počela isplata novčane pomoći u iznosu od 100 eura u dinarskoj protivvrijednosti. Njemačka privreda pala je 2,2% u prvom kvartalu ove godine. Japan ukida vanredno stanje, iako broj novozaraženih koronavirusom ne prestaje da pada. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Političku situaciju u Crnoj Gori za program Radija Slobodna Evropa analizirao je Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Vašingtonu. Proteklog vikenda u Bijelom polju oskrnavljene crnogorske zastave, a u Piperima spomenik organizatorima 13-julskog ustanka iz Drugog svjetskog rata. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju za Radio Slobodna Evropa smatra da je posljednji čas da država odlučnije reaguje na rastući fašizam u Crnoj Gori.
Kad neko sruši simbol ključne vrijednosti ovoga društva, a 13. jul je nešto što jeste ključna vrijednost i što je mnogo šire i najšire prihvaćena vrijednost ovom društvu, onda to nije vandalizam nego fašizam.
Opozicioni demokratski front je saopštio da je za 23. jun zakazano ročište u apelacionom sudu koje se odnosi na slučaj državni udar, međutim njihov branilac advokat Dražen Medojević kaže da još nije dobio taj poziv.
Ja još nisam dobio nikakav poziv. Iz poziva ću da vidim da li je to sjednica vijeća ili možda zakazan glavni pretres, jer ja još ništa ne znam, i to nije ročište, to je sjednica vijeća ili glavni pretres. Ako bi se izvodili novi dokazi, onda je to glavni pretres. I prosto je nemoguće da se za jedan dan to sve odigra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar zdravlja Kenan Hrapović je zahvalio se svim zdravstvenim radnicima i građanima i saopštio da je Crna Gora prva evropska država koja je uspjela da iskorijeni koronavirus. Posljednja smo evropska zemlja koja je registrovala prvi slučaj COVID-19 i prva koja je uspjela da iskorijeni virus. Hvala svim zdravstvenim radnicima i hvala građanima Crne Gore. Ovo je zajednički uspjeh, navodi se u izjavi Hrapovića. On je kazao da su odgovorno ponašanje i zajednička briga o zdravlju adut da budemo, kako je rekao, ponosni nosioci titule Corona Free države, koja je pokazala da zna kako da se suoči i izbori sa opasnim neprijateljem koji je pokorio cijelu planetu. Hrapović je naglasio da zdravstveni sistem Crne Gore ostaje snažno posvećen svom primarnom cilju očuvanja zdravlja i života građana. Pandemija koronavirusa usporila je realizaciju projekta ekonomskog državljanstva, ali on nije prekinut, saopštio je direktor Agencije za investicije Dejan Medojević i dodao da je od 28 aplikacija za 6 donijeto rješenje o ispunjenosti uslova za sticanje crnogorskog pasoša. Medojević je vijestima kazao da je epidemija izazvana koronavirusom, kao i sve ostale segmente ekonomije, uticala dijelom i na taj program koji je usporen, ali nije prekinut. Stižu nove reakcije na rušenje spomenika u slavu organizatora 13-julskog ustanka u Crnoj Gori na ravnim lazima. Skrnaviti i uništavati spomenike iz crnogorske svijetle istorije mogu samo oni koji se i slavnih sjena i predaka boje, kazali su iz liberalne partije. Socijaldemokrate Crne Gore pozvale su danas nadležne da u najkraćem roku otkriju i procesuiraju osobe koje su oskrnavile spomenik. Opoziciona socijaldemokratska partija najoštrije je osudila vandalski čin uništavanja spomen ploče na ravnim lazima, konstatujući da je očigledno da poslije verbalnih nasrtaja na antifašistički pokret dolazi i do fizičkih napada na spomeničko nasljeđe slavne partizanske borbe za slobodu Crne Gore. Nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, Akcija za ljudska prava i Centar za mirovno žensko obrazovanje Anima saopštile su danas da očekuju od policije da hitno otkrije počinioce skrnavljenja spomenika organizatorima 13-julskog ustanka 1941. godine u ravnom lazu u Piperima. Crnogorski parlament trebalo bi sutra da nastavi raspravu o predloženom zakonu o amnestiji, kojim je predviđeno skraćenje kazne zatvora za 15, 10 ili 5% osobama koje su pravosnažno osuđene za pojedinačna krivična djela. U crnogorske osnovne škole je samo u prvih 5 dana elektronskog upisa prijavljeno više od 70% prvaka, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. Načelnica odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u tom resoru Marina Matijević kazala je da se prijave odnose na čak 85% škola širom Crne Gore, što znači da su e-upis koristili roditelji iz svih dijelova države. Isplata novčane pomoći u iznosu od 100 eura u dinarskoj protivvrijednosti za sve građane Srbije koji su se prijavili telefonom ili preko portala Uprave za trezor počinje danas 25. maja. Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko 500.000 građana, a tom dinamikom očekuje se da će do 1. ili 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. U hrvatskim osnovnim školama danas je nakon pauze zbog epidemije koronavirusa ponovo počela nastava za učenike nižih razreda, kako prenosi portal Indeks. Od ukupno 150.000 učenika od 1. do 4. razreda u pojedinim školama došla su cijela odjeljenja, ali ima slučajeva da na nastavu nije došao ni jedan učenik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka privreda pala je 2,2% u prvom kvartalu ove godine u poređenju sa istim periodom 2019. u jeku globalnog pada privredne aktivnosti vezanog za pandemiju koronavirusa. Njemački savezni zavod za statistiku saopštio je danas da je to najveći kvartalni pad privrede od globalne financijske krize 2008-2009. Japanski premijer Shinzo Abe saopštio je danas da se ukida vanredno stanje u dijelovima zemlje gdje je još bilo na snazi, uključujući i Tokio, iako broj novozaraženih koronavirusom ne prestaje da pada. Imali smo veoma restriktivne kriterijume kako bismo ukinuli vanredno stanje, procijenili smo da su ti kriterijumi ispunjeni. Danas ukidamo vanredno stanje u cijeloj zemlji, rekao je japanski premijer na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Očito je da neki u Beogradu i dalje ne mogu da progutaju nezavisnost Crne Gore. S druge strane, evidentno je da i Rusija ne može da proguta ulazak Crne Gore u NATO, rekao je između ostalog u intervjuu Radiju Slobodna Evropa Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Washingtonu, pozivajući se na izvještaj Freedom House-a, u kojem je Crna Gora svrstana u hibridne režime, za Edvarda Josepha predstavlja veoma ozbiljno pitanje i poručio je da zemlja treba da otkloni sve probleme u demokratskom razvoju. Izvještaj Freedom House-a sam po sebi mnogo o tome govori, stoga predsjednik Crne Gore i ostali akteri snose odgovornost za poboljšanje situacije. Međutim, postoji politički aspekt, tačnije da su nezavisnost Crne Gore i njena prozapadna orijentacija problem za Rusiju i Srbiju. Pravoslavna crkva je često bila politički nametljiva na Balkanu. Znamo da može biti instrumentalizowana od strane Srbije i Rusije, ali to ne znači da ne može biti zloupotrebljena i od strane Đukanovića.
Kaže Joseph, koji je kao izaslanik Ujedinjenih nacija proveo 12 godina na Balkanu u raznim misijama, u intervju za naš radio i dodaje da je veoma zabrinut zbog eskalacije tenzija i zapaljive retorike na temu pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Zabrinulo me je kada sam čuo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je sam izjavio, to pokrenuo u nedavnom telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Postavlja se pitanje zašto su njih dvojica razgovarali o unutrašnjem pitanju u Crnoj Gori. Zar sama Srpska pravoslavna crkva već ne pregovara sa crnogorskom vladom o pomenutom sporu? To zaista izaziva zabrinutost, imajući u vidu kontekst, uključujući i pokušaj državnog udara u Crnoj Gori prije nekoliko godina, iza koga je stajala Rusija. Također, posmatrajući šire, postavlja se pitanje zašto je došlo do takvog pogoršanja odnosa ako se ima u vidu bliskost Srba i Crnogoraca.
Joseph naglašava da je veoma važno da svi građani mogu slobodno da upražnjavaju svoju vjeru, a ukoliko postoje sporovi oko imovine, oni treba da se rješavaju u skladu sa zakonom, uključujući evropske standarde sa mogućnošću da se na kraju to pitanje pokrene pred Evropskim sudom pravde u Strasburu.
Ovdje se postavlja neposredno pitanje da li Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima na raspolaganju sve pravne mogućnosti da traže preispitivanje odredbi kojima nije zadovoljna. Također, može na kraju da se žali sudu Evropske unije ukoliko smatra da nije zadovoljena pravda pred domaćim pravosudnim institucijama. Koliko ja znam, takve mogućnosti postoje. Nadam se da Evropska unija, OEBS i ostale međunarodne institucije neposredno sarađuju sa stranama u sporu u cilju smanjenja tenzija.
Izvještaj Freedom House-a, kojim je Crna Gora svrstana u hibridne režime, veoma ozbiljno pitanje, ističe Edward Joseph.
Ne možemo da zažmurimo na stanje demokratije u bilo kojoj zemlji na Balkanu. Sve imaju obavezu da poštuju demokratske standarde i one koje to ne čine treba prozivati bez ikakvog favorizovanja. Ovaj region, uključujući Crnu Goru i Srbiju, ima jasnu aspiraciju da uđe u Evropsku uniju. Obje zemlje su započele pregovore i zato treba da otklone sve probleme u njihovom demokratskom razvoju. Kao što sugeriše izvještaj Freedom House-a, one ne mogu da uđu u Evropsku uniju dok ne sprovedu demokratske reforme.
Probleme u međudržavnim odnosima i položaju nacionalnih zajednica treba rješavati na miroljubiv način, kaže Joseph i navodi pozitivan primjer odnosa Crne Gore i Hrvatske.
Pogledajte odnose Crne Gore i Hrvatske. Vojnici iz Crne Gore su učestvovali u bombardovanju Dubrovnika i u Hrvatskoj to niko nije zaboravio. Ali sada su u odličnim odnosima iako nisu riješeni svi sporovi poput sudbine poluostrava Prevlaka. Međutim, nema drame u pregovorima oko tog pitanja. Hrvatska ne zove papu da pomogne oko Prevlake.
Komentarišući stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je cilj vlasti u Podgorici da Srbi nestanu u Crnoj Gori u narednih 10 godina jer su, kako je naveo, skrajnuti iako čine 30% populacije, Joseph navodi da se apsolutno zalaže za poštovanje manjinskih prava, ali da se one na Balkanu često instrumentalizuju.
Ako zaista postoji opasnost od nestanka Srba, kako Vučić tvrdi, to su veoma striktni evropski zakoni koje Crna Gora mora da poštuje. Međutim, pitanja manjinskih prava se na Balkanu često instrumentalizuju, kao što Bugarska pokreće identitetska pitanja u odnosu prema Sjevernoj Makedoniji, nakon što je napokon uspjela da postigne sporazum sa Grčkom o svom imenu. Stoga ne treba da budemo naivni i kada Vučić pokreće ovo pitanje, valja imati u vidu da se u Srbiji uskoro održavaju izbori. Svi znamo koliko je opasna na Balkanu upotreba retorike o ugroženosti našeg naroda. Situacija se veoma brzo pogoršava. Treba zaista utvrditi da li su Srbi u Crnoj Gori ugroženi, ali principijelno govoreći, niko ne treba da dozvoli podrivanje pozicije Srba u toj državi niti bilo koje manjine na Balkanu, kao ni da instrumentalizuje njihov položaj.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Cijeli intervju sa Edwardom Josephom možete pročitati na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skrnavljenje državnih zastava Crne Gore u Bijelom polju i spomenika antifašistima u Ravnom lazu u Piperima ukazuju da se crnogorsko društvo nalazi u opasnoj zoni radikalizacije u kojoj na vidjelo izlazi nespremnost države i njenih institucija da se izbore sa rastućim fašizmom, naročito među mladima, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Kako spriječiti dalju radikalizaciju i destrukciju? U aktuelnoj krizi tema je kojom se bavio Predrag Tomović.
Prvo su vandali u subotu rano ujutru na Trgu Slobode u Bijelom polju polomili postolja i držače i oskrnavili 13 državnih zastava Crne Gore, koje se svake godine postavljaju u čast obilježavanja Dana nezavisnosti. Dan kasnije, u nedjelju 24. maja, mediji su objavili fotografiju polomljene mermerne ploče na spomeniku na Ravnom lazu u Piperima, nadomak Podgorice, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog narodnog ustanka, prvog ustanka protiv fašista u Europi u Drugom svjetskom ratu. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da skrnavljenje spomenika na Ravnom lazu u Piperima ukazuje na to da fašizam u Crnoj Gori nije prošlost, nego činjenica.
Kad neko sruši simbol ključne vrijednosti ovoga društva, a 13. jul je nešto što jeste ključna vrijednost i što je mnogo šire i najšire prihvaćena vrijednost ovom društvu, onda to nije vandalizam nego fašizam. Dakle, mi se nijesmo dovoljno suočili ni sa našom bliskom prošlošću, mi nijesmo dovoljno afirmisali te antifašističke vrijednosti kroz naše obrazovne programe, mi nijesmo našli način da dopremo do mladih ljudi, dakle, nijesmo uradili ništa, a ovi su drugi, da kažem, sa druge strane, ti koji su promovisali profašističke ideje i ideologije uradili dosta. Dakle, osvojili su internet prostor, mediji nemaju hrabrosti da im se otvoreno suprotstavljaju i došli smo do toga da je obrazovana jedna nova, kao pod navodnicima obrazovana jedna nova grupa ljudi koji imaju potpuno iskrivljena shvatanja. Prosto uvukli smo se u vrijednosti 90-ih i tamo i živim.
I bjelopoljski slučaj i rušenje ploče na spomeniku u Piperima su posljedica aktualnog političkog i društvenog trenutka u kojem djeluju strukture i u vlasti i u opoziciji, a kojima odgovara podgrijavanje istorijskog revizionizma, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica iz Budve Božena Jelušić.
Oba potiču iz izvora koji znači samo gola borba za očuvanje vlasti ili za dolazak na vlast, a ojačana mržnjom zasnovanom na neznanju najširih slojeva kojima se manipuliše. Inače, naši revizionizmi, kad kažem naši, mislim na bivši jugoslovenski prostor, su svaki za sebe prokrustova postelja u kojoj mi istinu kidamo ili je rastežemo do apsurda, a zapravo govore o vremenu postistine i kao takvi plašim se da ih budućnost neće lako izbrisati niti poništiti. U ostalom i u svijetu se ozbiljno razmišlja šta će biti kada svi živi svjedoci, na primjer, holokausta nestanu, pa više niko ne bude mogao da posvjedoči da se holokaust zaista i dogodio.
Zbog uništavanja crnogorskih zastava, bjelopoljska policija uhapsila je trojicu mladića, a njima je bjelopoljski osnovni državni tužilac odredio zadržavanje do 72 sata. Kako se navodi u optužnici, oni su 23. maja u 3 sata ujutru polomili i bacili 13 zastava Crne Gore, koje su bile istaknute na stubovima gradske rasvjete. Činjenicu da su mlade osobe uključene u skrnavljanje državnih simbola, profesorica Božena Jelušić komentariše kao klasičnu zloupotrebu mladih za potrebe onih političkih snaga koje baštine politiku prekrajanja istorijskih činjenica. Recept da se to spriječi, smatra Jelušić, je izgradnja pravednije i odgovornije države nego što je Crna Gora danas.
Rješenje jeste i ostaje isključivo unutra, a to znači graditi državu, i to je trebalo uraditi za ovih 14 godina, jednakih šansi za pristup mogućnostima, snažnih institucija i odgovornosti. Mi to nemamo. Zbog toga odgovornost, bez obzira na izvor iz kojeg potiče navodno ideološka različitost koje nema, ovo je bez ideologije, treba tražiti u prvom redu i adresirati onima na vlasti, a potom i onima u opozicionom bloku koji baštine ovakvu vrstu naopakog revizionizma.
Skrnavljanje spomenika 13. julskim ustanicima na Ravnom Lazu osudile su parlamentarne stranke iz vlasti i dijela opozicije, ocjenjujući ga kao udar na temeljne vrijednosti Crne Gore, antifašizma i privrženosti idealima slobodnog svijeta. Zatražili su od državnih organa da u najkraćem roku otkriju i sankcionišu počinioce. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Demokratski front je saopštio da je liderima tog političkog saveza Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zakazano ročište povodom slučaja državni udar za 23. jun u apelacionom sudu. Advokat DF-a Dražen Medojević još nije upoznat s tim, s njim je razgovarala Aneta Durović.
Prvostepena presuda za državni udar uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine, prema kojoj je na 67,5 godina zatvora osuđeno svih 14 optuženih, za jednu stranu je pobjeda vladavine prava, a za drugu montiran proces. Prvostepenom presudom lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora. Kako su saopštili iz tog političkog saveza, za 23. jun je zakazano ročište o kojem njihov pravni zastupnik Dražen Medović još nije zvanično informisan.
Pa evo, ja kao advokat još nisam dobio nikakav poziv za sjednicu vijeća apelacionog suda, ali iz tog poziva koji treba da dobijem, onda ću vidjeti da li je možda zakazan i glavni pretres, jer je odbrana očekivala da se zakaže glavni pretres s obzirom na nove dokaze koji su se pojavili i koje obaraju u potpunosti prvostepenu presudu. Nejasno je također, ako je za jedan dan, prosto je nemoguće da se i ta sjednica vijeća, ako bude sjednica vijeća, održi i završi u toku jednog dana.
Advokat Medović objasnio je za Radio Slobodna Evropa zašto nije moguće to završiti u toku jednog dana i šta se očekuje na toj sjednici.
Toliko obimna sama presuda, sudije izvjestilac treba da interpretira čitavu presudu, pa treba da se interpretiraju žalbe svih branilaca. I na kraju, naravno, ako se ima nešto novo, da se kaže od aktera čitavog procesa, odnosno advokata koji imaju šta da kažu novo, odnosno na svoje već napisane žalbe.
Gospodine Medoviću, koji je mogući epilog?
Da se presuda ukine, da se vrati na ponovno suđenje, da se preinači presuda, da se, znači, da apelacioni sud donese sasvim drugačiju odluku ili da se presuda potvrdi. Opet očekuje se nešto da to bude duže nego uobičajeno, ako bi bilo potvrđeno da je to pravosnažno. Ako se ukine, onda ide ponovno postupak, ako se preinači također je pravosnažno.
Šta vi kao odbrana očekujete?
Odbrana je ubijeđena da je takva presuda iz milion razloga procesnih i svakojakih drugih neodrživa. Stvarno je prosto, ne može čovjek da vjeruje, iako postoje određeni pritisci, vidim iz političkih krugova u kom pravcu se gura. Sve to je, evo, tvrdim vam, u profesionalnom smislu, ta je presuda jednostavno neodrživa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktivisti za ljudska prava protestovali su u Zagrebu pred Ministarstvom unutrašnjih poslova zbog izostanka ozbiljne istrage navoda o označavanju migranata ispisivanjem krsta sprejom na glavi pri pokušaju ulaska u Hrvatsku od strane hrvatske policije. Ni ovoga puta nisu dobili nikakav odgovor niti reakciju policije. Tim povodom Enis Zebić je razgovarao sa organizatorkom protesta Sarom Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Osim policajca koji nas je po dužnosti došao zapisati, nitko od ljudi iz Ministarstva unutarnjih poslova nije nam se obratio niti za vrijeme prosvjeda, niti danas tokom dana, kaže za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije. Desetak aktivista CMS-a i inicijative Dobrodošli iznova je zatražilo ozbiljnu istragu slučaja navodnog crtanja sprejem križeva na glavi migranata od strane hrvatske policije, što su londonski The Guardian i nevladina udruga No Name Kitchen, koja je na terenu u Bosni, stavili u kontekst religijske netrpeljivosti prema migrantima koji su većinski muslimani. Želimo učinkovitu istragu, a ne blaćenje medija i grupa za ljudska prava, poručila je Sara Kekuš.
Inicijativa Dobrodošli, odnosno CMS, nije ni na koji način zaključivao da se tu radi o nekakvim vjerskim netrpeljivostima, niti smo konkretno crtanje križa na Tjemenu povezali na taj način. U No Name Kitchenu jesu i mislim da je to ono njihovo pravo da sami tumače. Mi u takve insinuacije nismo dolazili zbog toga što ne znamo koji su konkretno bili razlozi crtanja križa prejom preko Tjemena, međutim ono što smo mi od MUP-a zahtijevali i što zahtijevamo i dalje je da provedu učinkovitu istragu.
Ona kaže kako je policija izvijestila da je napravila žurnu provjeru, što uključuje komunikaciju sa načelnicima policijskih uprava i policijskim službenicima. Međutim, CMS je odlučan da to nije dovoljno i da je doista potrebna cjelovita, temeljita i efikasna istraga. Prosvjednici su zatražili i da policija ne ometa neovisne istrage o slučajevima sumnje da policija krši ljudska prava.
Mislili smo tu i na postupanje neovisnih institucija poput Ureda pučke pravobraniteljice, za koju znamo da onemogućuje uvid u policijske spise u onom trenutku kada pučka pravobraniteljica, odnosno njen tim, to zatraže. U samom slučaju Madinine smrti ponovno je potrebno ponoviti kako su snimke nestajale nakon što su konkretni dokazi zatraženi i slično. Dakle, dokle god nema tih konkretnih istraga koje bi bile zaista ono nepristrano provedene i utvrdile sve moguće dokaze koje opovrgavaju ili potvrđuju da se nešto dogodilo, do tog trena zaista ne možemo govoriti da je MUP učinkovito reagirao.
Ona je kazala kako su aktivisti u redovitom kontaktu sa žrtvama u ovom konkretnom slučaju i da će postupati po svojoj dužnosti, odnosno poduzimati dalje pravne korake za koje zaključe da su potrebni i adekvatni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su zabranile ulazak u zemlju svima koji su u posljednjih 14 dana boravili u Brazilu, dok brojevi inficiranih koronavirusom u obje zemlje rastu. Iz Brazila odgovaraju da je to odluka zasnovana na tehničkim kriterijumima, te da neće uticati na trgovinu. U međuvremenu evropske mediteranske zemlje Grčka i Španija otvaraju se i najavljuju ukidanje karantina za strance u nadi da će spasiti turističku sezonu. Slušamo Unu Čilić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zabranio je ulazak stranaca koji dolaze iz Brazila, zemlje koja je druga u svijetu poslije Sjedinjenih Država po broju potvrđenih slučajeva koronavirusa. Iz Bijele kuće navode da ovaj korak predstavlja još jednu Trumpovu odlučnu akciju da zaštiti zemlju koja ima 1,6 miliona potvrđenih slučajeva koronavirusa. Brazil sada najteže pogođena latinoamerička zemlja, druga je sa više od 362 hiljade zaraženi i preko 22 hiljade umrlih. Treća je Rusija sa preko 344 prijavljenih slučajeva zaraze i više od 3,5 hiljade preminulih. Ove nove restrikcije ne važe za protok trgovine između SAD-a i Brazila, istakli su iz Bijele kuće. Nove zabrane Trumpove administracije neće ugroziti važnu saradnju dvije zemlje, saopštilo je danas Brazilsko ministarstvo vanjskih poslova. U odgovoru za CNN ministarstvo je naglasilo primjere saradnje dviju zemalja u borbi protiv virusa i slične mjere zabrane putovanja koje je preuzeo Brazil da ograniči putnike, uključujući i Amerikance. Brazil je 27. marta zabranio svim strancima da uđu u zemlju avionom zbog pandemije COVID-19. Također zatvorili su kopnene granice i ograničili ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja i regija sa visokim nivom infekcije koronavirusa. Grčka je ukinula zabranu putovanja na otoke, tako da su trajekti ponovo počeli da voze jer zemlja želi ponovo pokrenuti turističku industriju. U Grčkoj je inače zabilježena 171 smrt povezana sa koronavirusom i ima preko 2800 potvrđenih slučajeva. Prošle sedmice grčki premijer rekao je da će se zemlja otvoriti za međunarodni turizam od 15. juna ranije nego što je prvobitno planirano. Rekao je također da će većina letova za Grčku nastaviti od 1. jula kada će se sezonski hoteli ponovo otvoriti i dvosedmični karantin za strance više neće biti na snazi. Strani turisti mogu rezervisati godišnji odmor u Španiji od jula, jer tada prestaje važiti dvosedmični karantin za strance, izjavio je u ponedjeljak Reyes Maroto, ministar turizma te zemlje. Indija je u ponedjeljak objavila najveći jednodnevni skok u broju zaraženih, čime su postali jedna od 10 najteže pogođenih država, u trenutku kada je vlada dozvolila da se domaći aviosaobraćaj ponovo pokrene. Indija je prijavila još skoro 7000 slučajeva, što je ukupno preko 138 hiljada prema vladinim podacima uprkos najdužem periodu zatvaranja u svijet. Broj smrtnih slučajeva popeo se na više od 4000. Do porasta novih slučajeva došlo je kada su se neka preduzeća i putovanja ponovo otvorili u okviru nove faze olakšavanja restriktivnih mjera. Broj novih slučajeva koronavirusa u svijetu popeo se na 5,4 miliona prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta nakon žarišta u Brazilu i Indiji. Ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi više od 345.000.
Još jednom za kraj vijesti dana. Ministar zdravlja Kenan Hrapović zahvalio se svim zdravstvenim radnicima i građanima jer je Crna Gora prva evropska država koja je uspjela da u potpunosti iskorijeni koronavirus. Nove reakcije i osude rušenja spomen ploče organizatorima 13-julskog ustanka u Piperima. U Srbiji počela isplata novčane pomoći u iznosu od 100 eura u dinarskoj protivvrijednosti. Njemačka privreda pala je 2,2% u prvom kvartalu ove godine. Japan ukida vanredno stanje, iako broj novozaraženih koronavirusom ne prestaje da pada. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa, Crna Gora, želi vam prijatan dan.